ho an'ny fianakaviana. Ampianaro ny hetritena ny zanakao. Olana, manambony tena be ny zanakao nefa voafolo taona. Tiany anindraindra azy ny olon-drehetra. Lasa saina ianao hoe, fa maninona ary ty zaza ity no manao ohatra izany? Tiako izy raha mba matoky tena fa tsy eritreritra hoe tsara kokoa noho ny hafa. Azo ampianarina ny hetritena ve neka izy, nefa tsy ahatsiaro tsy misy vidiny? Tsaro ho fantatrao. Taona vitsivitsy lasa izay dia nampirisiana ny ray aman-dre mba hanaraka ny sitrapon-janany, handokandoka azy ary tsy hanasa azy na hanafay azy. Amin'izay hono lasa matoky tena ny ankizy rehefa mihalehibe. Inona nefa ny vokany? Ho ny boky Taranaka ty tena. Tsy ankizy sambatra sy mahay miatrika ny fiainana no hitantsika fa ankizy be dehibe mirehare sy manambony tena. Maro amin'ny ankizy ny dokadokafana lasa tsy mahay izay tokony atao rehefa diso fanantenana izy, na manao zavatra tsy mety, na misy manankina. Nampianarina anao izay tiany foana izy ka lasa sarotra aminy manana tena namana rehefa lehibe. Lasa manaby loatra sikivy be ary ny ankamaroany. Ho tsapany zanakao hoe tena misy vidiny izy raha dia rainao noho ny zava-bitany fa tsy hoe dokadokafanao foana. Tsy hoe mila matoky tena fotsiny izy fa mila mianajavatra koa, mampiatra izay anarany ary manatsara ny fahaizany. Mila mieritreritra izay ilain'ny hafa koa izy. Mila manetry tena nefa izy vao avitan'ireo. Inona no azonao atao? Derao izy rehefa tena mendrika an'izany. Raha nahazonao tsara ohatra ny zanakao vavy, dia derao izy. Ary raha ratsy ny notiny, aza maika hanome tsiny alem-pampianatra azy. Tsy hanampy ny zanakao anetry tena mantsy izany. Ampikosa izy mba hanao tsaratsara kokoa amin'ny manaraka. Rehefa hitanao hoe nahavita zavatra tsara izy vao derao. Ahitsio izy rehefa ilaina. Tsy hoe hokianinao foana nefa izy isaky ny diso. Tokony ahitsinao kosa izy raha nanao fahadisoana lehibe na manana toetsaina ratsy sao ho lasa raiky tapisaka ho amin'izany. Oka atao hoe dedadedaka ny zanakao lahy isaky ny mahavita zavatra. Raha tsy voahitsy izy dia mety irehare foana ka hiataka tahan'ny olona. Aza vao aminy ary fa ho menatra sy ho afa-baraka izy raha mirehare. Aza vao aminy koa fa tsy ampideradera fahaizana amin'ny hafa ny olona ray raha tsy mihevitena ho zavatra loatra. Ahitsy ho ampitiavana izy. Anampy azy ny eritreteny izany, nefa tsy hahatonga azy eritreritra hoe tsy misy ilana azy izy. Toro lalan'ny Baiboly, Matio toko fahatelo amby roapolo, andiny faharoa ambin'ny folo. Ampio hiatrika ny fiainana ny zanakao. Raha arahanao foana ny sitrapon'ny zanakao, dia mety eritreritra izy hoe tokony ho azony daholo izay angatahany. Mety angataka zavatra lafo be ohatra izy. Aza vao aminy ary hoe nahoanany tsy mety ny mividy zavatra tsy takatry ny vola. Ary ahoana raha tsy nandeha nitsangatsangana na nanao vakansy indray nareo? Aza vao aminy hoe mety ho diso fanantenana sika indraindray. Azonao resahana koa izay nataonao tamin'ny anao diso fanantenana. Avelao hiatrika olana izy indraindray. Anampy azy izany rehefa lasa olon-dehibe izy. Toro lalan'ny Baiboly, Obolana toko fasivy amby roapolo, andiny faraika amby roapolo. Ampirisio izy mba halala tanana. Aseho azy fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo, andiny fadimy amby telopolo. Amin'ny fomba ahoana? Manova lisitra miaraka aminy, ary soraty ao ny anaran'ny olona mila alaina na aterina, ampiana iantsena na mananjavatra simba mila amboarana. Ento miaraka aminao izy rehefa manampy ny sasany amin'izy ireny ianao. Ho hitany amin'izay hoe faly sy afa-po ianao rehefa mikarakara izay ilain'ny hafa. Tena anampy azy ny eritreritra ny modely omenao. Toro lalan'ny Baiboly, Lioka toko fahaenina, andiny fahavalo amby telopolo. Andiny teny fototra. Izay manandra tena no ahetra, ary izay manetry tena no asandratra. Matio toko fahatelo amby roapolo, andiny faharoa ambin'ny folo. Raha ampitaina hatramin'ny fahakely ny mpanompo, dia tsy haiaka sitraka izy rehefa ny orina any. Obolana toko fahasivy amby roapolo, andiny faraika amby roapolo. Oka ianareo ho zatra manome. Lioka toko fahaenina, andiny fahavalo amby telopolo. Everi ho ambony ny hafa. Ho ny Baiboly. Aza manao na inona noho ny fitita hifandritra, na noho ny firehareana, fa ampanetra tena kosa, dia oka samy ianao ny hafa ho ambony noho ny tenany. Ary oka ny tsirairay aminareo hevitra izay asoa ny hafa, fa tsy izay asoa ny tenany ihany. Filipianina toko faharoa, andiny fahatelo sy fahaefatra. Azo inoana kokoa fa hevitra ny hafa ho ambony noho ny tenany ny ankizy Raha dia mbola kely dia ampianarina an'io torolalana io. Anetry teny izy fa tsy ho titena be ohatra ny olona maro. Tapitra ny lahatsoratra.